The Voice of America.
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዓመተ 2016 ተወዲኡ ዓመተ 2017 ካብ ዝጅምር ሳልስቲ ኮይኑሎም ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ መዓስከር ሕቡራት ሃገራትን ጎራብቲ ሃገራትን ተዓቂቦም ዘለዉ ስደተኛታት እዚ ሓድሽ ዓመት ሕጂ እውን ካልእ ዓመት ዘይርጉፅን ዘሸቕልን ይኮይንዎም ዘሎ ይብል ሮይተርስ ዘዳለዉ ፀብጻብ ቪድዮ ዊንታ ኺዳን ክተቕርቦ እያ
ኣብ ታሕሳስ 2013 ዓ.ም ፕሬዚደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኬር ንምክትል ፕሬዚደንት ሪያክ ማቻር ካብ ስልጣን ድሕሪ ምብራሮም ብዝተላዕለ ግጭት ልዕሊ 1,000,000 ደቡብ ሱዳናውያን ካብ መነባብሮኦም ተመዛቢሎም እዚ ድማ ድሕሪ ናይ 1994 ኣብ ሩዋንዳ ዘጋጠመ ጃምላዊ ሕልቂት እቲ ብብዝሒ ሰባት ዝተሰደድሉ ግጭት ማእከላዊ ኣፍሪካ እዩ። ካልእ ኣብ ጉዳይ ስደተኛ ትላዓል ሃገር ኬንያ መንግስቲ እቲ ሃገር ነቲ ኣብ ዓለም ዝዕበየ ማዓስከር ስደተኛታት ምዃኑ ዝንገረሉ ማዓስከር ስደተኛታት ዳዳብ ክዓፅዎ ምዃኑ ድሕሪ ምፍላጡ ናይ ሕቡራት ሃገራት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ፊሊፖ ግራንዲ ምስ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ተራኺቦም ተዘራሪቦም ነይሮም። ኬንያ ንዝሓለፈ 2-10 ዓመታት ሶማላውያን ስደተኛታት ዘዕቆበት ሃገር እያ። ኣብ 2013 ዓ.ም ድማ መንግስታት ኬንያን ሶማልን ምስ ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ብምዃን ብወለንቶኦም ናብ ሃገሮም ንዝምለሱ ሶማላውያን ስደተኛታት ንምሕጋዝ ስምምዕ ተፈራሪሞም። ብመሰረት እዚ ክሳብ ሕጂ ብዘሎ ሓበሬታ ልዕሊ 14,000 ሶማላውያን ናብ ሃገሮም ተመሊሶም። ስለዝኾነ ከዓ ሕቡራት ሃገራት ኮነ ምዕራባውያን ሃገራት ነቶም ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ዝርከቡ 350,000 ሶማላውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ምስጓግ ንዓለም ለኸ ግዴታ ኬንያ ዝጥሕስ ይብሉ።
Return has to be sustainable and it can only be one if there is security, and that's an important responsibility of Somalia and of the international community, and two if there is education.
ممላስ وحس كخون الله እዚ ክማላ ኸዓ ምውሓስ ጸጥታ ግዴታ መንግስቲ ሶማልን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን እዩ። ኣገልግሎት ትምህርቲ ጥዕናን ካልእ ንመነባብሮ ዘድልዩ ነገራት እውን ክህልዎ ኣለዎ።
ኣብ ወርሒ ሰነ ብዓማይት ዝቕፀሩ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ጎደናታት እተሃገር ብምውፃእ ኣንጻር መንግስቲ ሃገሮም ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣካይዶም። ናይ ሕቡራት ሃገራት መርማሪ ኮሚሽን ንመንግስቲ ኤርትራ ብገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ዝኸስስ ሪፖርት ከም ዘውፀአ እውን ይፍለጥ። ብመሰረት ሪፖርት መራሕቲ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ 25 ዓመታት ከም ብስቅያት ፆታዊ ዓመፅን ቅትለትን ዝኣመሰሉ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ብምፍጻም እቲ ጉዳይ ናብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ክምራሕ ፃውዒት ኣቕሪቡ ነይሩ። ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብቲ ሃገር ዘሎ ገደብ ግዜ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንብዙሓት ዜጋታት ተሃገር ክስደዱን ነቲ ሓደገኛ ጉዕዞ ምድረ በዳ ሰሓራን ማእከላይ ባሕርን ንምፍጻም ምኽንያት ምዃኑ ንገልጹ።
ያለው የኤርትራ ህዝቢ በሙሉ በጣም ከባድ ችግር ላይ ነው ያለው። ህዝቡ እየተሰደደ በየመንገዱ በየባህር እየጠፋ ያንን ነገሮች የዓለም መንግስታት
ሁሉ ህዝብ ኤርትራ ዓብይ ጸገም ኣለዎ። ነፍስ ወከፍ ዜጋ እቲ ሃገር ተስፋ ብምቁራጽ ሃገሩ ገዲፉ ባሕሪ ብምቁራጽ ይስደድ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ወረ ኩናት እውን ንሰማዕ ኣለና። ስለዚ ንሕና ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ነዚ ብምርዳእ ንምራሕ ኤርትራ ናብ ፍርዲ ከቕርቦ ንደሊ ኣለና ይብል ኣብቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዝነበረ ኣልኣዛር ተክለ ማርያም ዝተባሃለ ሰብ።
ካልእ ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ዓብዪ ፍጻመ እዚ ዓመት ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና ካልኣይ ደረጃ ስለ ዝተሰርቀ ኣብቲ ሃገር ዝተላዕለ ተቃውሞ ሕብረተሰብ ኦሮሞን እዩ። ተሓለቕቲ መሰል ተወላዲ ኦሮሞ ነቲ ፈተና ባዕሎም ኮነ ኢሎም ከም ዝሰረቕዎ ይገልጹ። መንግስቲ ንምስፍሕፋሕ ዋና ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብማለት ኣብቲ ከባቢ እታ ከተማ ዝርከብ ናይ ሕርሻ ቦታ ዘጠቓልል ማስተር ፕላን ብምውፁኡ ንዕኡ ብምቋም ዝተላዕለ ህዝባዊ ተቃውሞ ንኣዋርሒ ምቕጻሉ ብመሰረት ሓበሬታ ጉጅለታት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡ ተቃወምቲ ውድባትን ኣብቲ እዋንቲ ተቃውሞ ኣስታት 200 ሰባት ተቐቲሎም እዮም ክብሉ ከለዉ ብመንግስቲ ዝተዋሕበ ኣሃዝ ግን ካብ ዝተሓተ እዩ።
And the students did not attend class properly for laxism, and therefore the parents, teachers and intellectuals demanded the exam time be extended in order to give the students enough time to prepare.
ኣብ ዝሓለፈ 6 ወርሒ ተምሃሮ ብግቡእ ትምህርቶም ክከታተሉ ኣይከኣሉን። ቤት ትምህርትታት ኣብ ትሕቲ ብወተሃደራዊ ሓለዋ ይርከባ። ብሰንኪ እዚ ድማ ወለዲ መምሃራን ከምኡ ውን ገለ ምሁራን እቲ ፈተና ዝውሃበሉ ግዜ ክነዋሕ ክሓቱ ጸኒሖም፣ መንግስቲ ግን ነዚ ሕቶ ነጺግዎ። ስለዚ እቲ ናይ መወዳእታ ኣማራጺ ነቲ ፈተና ተሰሪቑ ከም ዝወፅእ ተገይሩ።
ሕቡራት ሃገራት ዓመት 2016 ንስደተኛታት ዝኸፍ ዓመት ክብል ሰይምዋ። እዚ ዓመት እዚ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም እቲ ዝኸፍአ ዋሕዚ ስደተኛታት ዝተረኣየሉ ዓመት ብምዃኑ እዩ። ኣብ ኣፍሪካ ስደት ዓብዪ ጉዳይ እዩ፣ ብፍላይ ድማ ኣብ ኒጀር። ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ኣብዛ ዓመት እዚ ጥራይ ኣስታት 300,000 ስደተኛታት ንዶባት ኒጀር ሰጊሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ክብል የጠንቅቕ። ኣብዚ ሕጂ እዋን እታ እንኮ መሰጋገሪት ናብ ኣውሮፓ ዝኾነት ሃገረ ሊብያ ሕጊ ኣልቦያ። ኣልጀርስ፣ ሞሮኮን፣ ደሴታት ካናርን ዶባተን ዓፀኒን ሃገራት ኣውሮፓ ድማ ነዚ ዋሕቲ ስደተኛታት ንምግታዕ ፍትሓ ምንዳ ይርከባ።